soudruzi, je vás 12?
12, soudruhu podplukovníku, jak jste chtěl.
Jo.
Čekáme na vaše rozkazy, soudruhu podplukovníku.
Tak, soudruzi, tady ti tři soudruzi v civilu, to jsou naši sovětští soudruzi.
Zdravstujte, dobrý den.
A společně tady se sovětskými soudruhy teď pojedete na UV, kde vezmete do ochrany soudruhy Dubčeka, Smrkovského, Krígla a Pavla.
Rozkaz!
To není všechno. Potom je přivezete na krajskou správu SNB, kde budou v bezpečí.
No, vot, хорошо.
Dovolte mi dotaz.
Ano.
Máme si vzít do akce pistole?
Da.
Můžete, soudruzi.
Ocitli jsme se v pražské Bartolomějské ulici v ranních hodinách 21. srpna roku 1968. Zástupce náčelníka pražské krajské správy Sboru národní bezpečnosti rozdával úkoly. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byli kolaboranti z roku 68 potrestáni? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Bohumír Molnár to byl ten, kdo rozdával rozkazy a patřil mezi ty, kteří již předchozího dne byli informováni o tom, co se bude dít. K domu dával pokyny otázka pro historika doktora Oldřicha Tůmu.
Tím, kdo koordinoval akci, která měla být převratem v souvislosti s intervencí do Československa na ministerstvu vnitra, byl William Šalgovič, tehdejší velitel státní bezpečnosti.
A co oni sovětští poradci?
No samozřejmě se Sověty bylo všechno předem naplánováno a domluveno a oni v tom hráli hlavní roli.
Co vůbec znamenalo vzít do ochrany zajistit bezpečí, jak jsme slyšeli Dubčeka, Smrkovského, Krígla a Pavla?
No to samozřejmě byl eufemismus, v zásadě to znamenalo ty politiky zatknout.
A proč?
Protože nesouhlasili s okupací Československa.
Kdo byl Bohumil Molnár, který rozdával rozkazy? Píše o něm ve studii Vzestupy a pády Bohumila Molnára historik Pavel Žáček.
Molnárova chvíle přišla 21. srpna 68. V nočních hodinách, krátce po začátku okupace, měl ve své pracovně v Bartolomějské ulici přivítat důstojníky KGB. Ráno pak vyslal skupinu podřízených s příslušníky KGB do budovy UVKSČ vzít do ochrany prvního tajemníka Alexandra Dubčeka a ostatní soudruhy. Další příslušníci jeho útvaru dostali za úkol doprovázet sovětské orgány po Praze, případně internovat představitele reformního křídla KSČ, jako například Čestmíra Císaře.
Profesní kariéra Bohumila Molnára byla úplně standardní. On vstoupil do komunistické strany v roce 45, v téže době vstoupil do služeb Sboru národní bezpečnosti a postupoval v té hierarchii státní bezpečnosti až na funkci zástupce náčelníka krajské správy, které byl v roce 68.
Co se vůbec stalo, než došlo k oné okupaci 21. srpna?
Stalo se, že se odehrálo pražské jaro, to znamená, nastoupily reformy, do vedení strany se aspoň z části dostali reformní politici, byla zrušena cenzura, došlo k revitalizaci občanské společnosti, byla to doba obrovských nadějí a očekávání, ale zároveň to byla doba nespokojenosti nebo kritiky ze strany našich spojenců v uvozovkách z Moskvy, z východního Berlína, z Varšavy a byla to zároveň také doba postupných příprav vojenského zásahu v situaci, kdyby se v Moskvě zdálo, že vývoj v Československu zašel příliš daleko.
Dokonce proběhlo několik jednání, nejen s představiteli Sovětského svazu, ale také ostatních komunistických států.
Ano, byla to od března do srpna 68 řada bilaterálních nebo multilaterálních jednání, na nich vždy opakovaně Československá komunistická strana a její vedení byla kritizována za to, že nekontroluje dostatečně situaci v zemi a dokonce ani v komunistické straně a vždycky tlačena k nějakým opatřením, která nakonec provedena nebyla a v polovině srpna Moskva vyhodnotila situaci za tak kritickou, že nezbytné ji řešit vojensky.
Byli všichni komunisté či členové předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa pro reformy?
No úplně všichni ne, byla to asi většina členstva komunistické strany, dokonce podle výsledků voleb delegátů na nadcházející 14. sjezd strany se zdálo, že minimálně 90% těch delegátů jsou ti, kteří podporují Dubčeka a reformy. Ovšem ve vedení strany v té době stále ještě velmi silně byli zastoupeni takzvaní konzervativci nebo žargonem Moskvy zdravé síly, čili lidé, kteří ten vývoj chtěli zastavit a těm reformám rozhodně nakloněni nebyli.
pohled z místa, kde stával pomník Josefa Vysarionoviče Stalina. Jistě by měl dnes velkou radost. Někteří sovětčí vlácové se od jeho dob příliš mnoho nepoučili. V dopoledních hodinách je obsazena takřka už celá Praha. Obsazené mosty. Naštěstí se ukazuje, že celá operace perfektní po vojenské stránce nebyla připravena politicky. Sovětskému vojákovi lidé odmítají ukázat, kde teče voda.
Molnárův příkaz byl splněn. Estebáci spolu se sovětským poradcem dorazili na pražské Kyjevské nábřeží.
No, Václav, druzi, jsme na místě. Než půjdeme do akce, ještě několik dotazů. Víte, kde se nacházejí kanceláře Dubčeka a Smrkovského?
Chlapi, ví to někdo? Nikdo.
Nedali nám žádné fotografie. Vy ty hledané osoby znáte?
Jasně, teda jenom od vidění, z televize a tak.
Soudruzi, kdo z vás je geroj? Kdo půjde se mnou k Dubčekovi a řekne, jménem revoluční vlády vedené soudruhem Indrou vás bereme do ochrany, třeba vy?
Tohle náčelník neříkal. Je to první tajemník strany.
Tak kdo? Vy? Ty? Nebo ty?
Já to řeknu. Jak jste to říkal? Jménem revoluce a soudruhy Indry...
Ne! Jménem revoluční vlády vedené soudruhem Indrou vás bereme do ochrany.
Jménem revoluční vlády...
Dá, opakujte si to. Vy počkejte zde. Za chvíli jdeme do akce.
Co měla být ona revoluční vláda vedená soudruhem Indrou?
Scénář číslo jedna byl, že se těm promoskevským silám podaří ovládnout předsednictvo UVKSČ. To se nepodařilo v té noci na 21. srpna. Pak měla přijít do hry ona revoluční vláda, ve skutečnosti nikdy nevznikla.
Kdo organizoval tento plán a kdo to s dotyčnými projednával?
Hlavní jednání, které mělo vést k vzniku takové vlády, probíhalo až 22. srpna na sovětské ambasádě, čili hlavním aktérem toho všeho byl sovětský velvyslanec Červaněnko. Zajímavé, že nikomu z těch promoskevských kolaborantů se vlastně do té vlády nechtělo, a když ji nakonec pod jeho tlakem dali dohromady, tak ji potom prezident Svoboda odmítl jmenovat.
Jsou druzi Dubček, Krigl, Smrkovský a Špaček?
Som prvý tajomník ústredného výboru komunistické strany Československa. O čo tu jde?
Žiadne otázky, nasledujte nás.
Kam a prečo? Chcem vedieť prečo.
Skaži mu.
Jménem revoluce, revoluční vlády vedené soudruhem Indrou, vás bereme do ochrany.
Co to má znamenat?
Soudruh Smrkovský, já řekl žádné otázky. Do 2 hodin budete postaveni před revoluční tribunál vedený tože tovarištěm soudruhem Indrou.
O jaký že to revoluční orgán jde? Josef, to nemá cenu, nehovor, mlč.
Skaži jim, že by odevzdali zbraně.
Vyzývám vás, abyste odevzdali zbraně.
Hned to bude. Kam jsem ji jenom dal? Tady.
To je zavírací nožík.
My žádné zbraně proti vlastnímu lidu nepotřebujeme.
Byli jsme v budově ústředního výboru komunistické strany Československa v 9 hodin ráno 21. srpna roku 68 v kanceláři Alexandra Dubčeka. Jak to s dotyčnými dopadlo?
Oni byli tedy vzati do ochrany, nebo lépe řečeno zatčeni, a ještě ten den letecky dopraveni na území Sovětského svazu, kde byli nějakou dobu drženi v internaci.
Proč?
Počítalo se s tím, že moci v republice pod ochranou sovětských tanků se ujme úplně jiná politická garnitura, což se ovšem i díky odporu československé veřejnosti nepodařilo.
Lid je na nohou. Táhne k budově ústředního výboru strany. Je toto z hlediska práva vůbec možné? Avšak Sověti a jejich spojenci se, jak se později ukazuje, neštítí ničem. Někteří sovětští vojáci ani netuší, kde byli vysazeni. Teprve později se dovídají, že jsou vlastně v Československu. Mnozí z nich si po rozhovorech s našimi lidmi uvědomují přes úsilovnou propagandu velitelů, jakému hanebnému přepadu vlastně došlo. První okupační jednotky musí být proto po několika dnech vyměněny novými spolehlivějšími, kterým velitelé tvrdili, že Prahu v prvních dnech okupace zničili kontrarevolucionáři. Před budovou ústředního výboru strany padají první výstřely. Osádka obrněnce s číslem 002 má na svědomí první 2 lidské oběti. Vraždil obrněnec 002. Bratrská návštěva vojsk, takzvaně spřátelených zemí, narůstá do tragických rozměrů. V Praze se stále častěji ozývají výstřely.
vlastně už od 22. srpna v Moskvě změnili taktiku, uvědomili si, že situaci v Československu zkrátka politicky nelze zvládnout bez spolupráce s těmi, jimž československá veřejnost důvěřovala, čili bez reformních politiků. 23. srpna pak začínají kremelské rozhovory, kde už je Alexander Dubček a ti další zase ve funkci nebo v pozici nikoli vězňů, ale v pozici politiků spojenecké země, a ty rozhovory nakonec vedly k podepsání takzvaného moskevského protokolu. Jediným, kdo ho nepodepsal, byl František Kriegel. Ten moskevský protokol byl dalekosáhlým kompromisem, možná až kapitulací vůči požadavkům Sovětů.
A co se děje dál v Československu?
No a po návratu unesených politiků do Československa skončil vlastně i zásluhou těch politiků Dubčekův projev, který opravdu měl velký ohlas ve veřejnosti, skončil odpor proti intervenci, začala normalizace, v říjnu byla dohodnuta mezistátní československo-sovětská smlouva o takzvaném dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa, postupně se situace zhoršovala tak, až v dubnu 1969 vystřídal Dubčeka Husáka, pak už začala normalizace opravdu natvrdo.
Smířila se veřejnost, smířili se občané Československa s tímto vývojem situace?
Česká i slovenská veřejnost relativně dlouho vzdorovala tomuto vývoji. Studentská stávka v listopadu 68, Jan Palach 69, demonstrace na přelomu března a dubna v souvislosti s hokejovým šampionátem, demonstrace během prvního výročí intervence, to všechno byly akce společnosti, která se s tímto vývojem nechtěla smířit, ale nakonec byla poražena.
Klíčovým pro demokratické Československo po roce 1989 bylo nejen zbavit se okupačních vojsk, ale také pojmenovat zločiny komunismu. Mezi ty patřili také vlastizrádci či kolaboranti z roku 1968. Proč velezrada a proč kolaborace? Jak zhodnotit pohledem historika doktora Oldřicha Tůmy?
Tak používají se oba pojmy, vlastizrada i velezrada, ale z hlediska práva je potřeba připomenout, že trestný čin velezrady, podle kterého v 50. letech byly odsouzeny tisíce a tisíce nevinných lidí, v roce 61 zmizel z československého trestního práva, byl nahrazen termínem vlastizrady, který hodně přesněji definoval skutkovou podstatu toho činu. V zásadě šlo o rozvracení republiky, ovšem o rozvracení republiky ve spolupráci s cizí mocí.
A to byl případ dotyčných kolaborantů.
A to byl naprosto přesně případ kolaborantů ze srpna 1968.
Tavariš Šelest?
Kdo jste?
Radko Kaska. Posílá mě soudruh Indra.
Proč nepřišel osobně?
Nemohl se omluvit jen tak z jednání, bylo by to nápadné.
Máte?
Samozřejmě.
Výborně. Podstrčte mi ho mezerou mezi kabinkami.
Pozor, na podlaze je nějaká voda, ať to neumáčíte.
Okamžitě dopis předám.
Ale jen přímo do rukou soudruha Brežněva, tak si to přál soudruh Indra i ostatní soudruzi.
Věřte jim, že nemusí mít obavy.
Ocitli jsme se v Bratislavě na záchodcích počátkem srpna roku 68. Kdo byli ti dva dotyční?
Piotr Šeles byl prvním tajemníkem komunistické strany Ukrajiny. On byl v sovětském vedení jedním z těch jestřábů, kteří požadovali vojenské řešení československého problému. Radko Kaska byl pracovníkem sekretariátu ústředního výboru, pomocníkem Drahomíra Koldera.
A v tom údajném zvacím dopise bylo mimo jiné uvedeno.
Vážený Leonide Iljiči, s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na vás obracíme s tímto naším prohlášením. Náš polednový demokratický proces, ve své podstatě zdravý, náprava chyb a nedostatků minulosti a celkové politické vedení společnosti je postupně odnímáno z rukou ústředního výboru strany. Tisk, rozhlas a televize, které se prakticky nacházejí v rukou pravicových sil, natolik ovlivnili veřejné mínění, že politického života země se dnes bez odporu společnosti začínají zúčastňovat elementy straně nepřátelské. rozvíjejí vlnu nacionalismu a šovinismu, vyvolávají antikomunistickou a antisovětskou psychózu. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi v současné době jsou již do značné míry paralyzovány. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat. V této těžké situaci se obracíme k vám, sovětští komunisté, vedoucí představitelé Komunistické strany Sovětského svazu a Svazu sovětských socialistických republik s prosbou o poskytnutí opravdové pomoci a podpory všemi prostředky, které máte k dispozici.
Podepsáni byli Indra, Kolde Drahomír, Kapek, Švestka, V. Bilak. Co je vedlo k napsání takového dopisu?
Příprava toho dopisu byla předem dojednána mezi Vasilem Bilakem a Piotrem Šelestem už v červenci na jedné tajné schůzce. Vedlo je k tomu zkrátka jejich přesvědčení o tom, že vývoj v Československu došel tak daleko, že ohrožuje samotnou podstatu komunistického režimu, tak jak oni ji rozuměli, a samozřejmě také, že ohrožuje pokračování jejich politických kariér.
Vystoupili veřejně proti reformním komunistům, proti vedení Ústředního výboru Komunistické strany Československa?
Oni nevystupovali příliš veřejně, ta jednání spíš se odehrávala během zasedání předsednictva UV. Oni si myslím docela dobře uvědomovali, že popularita těch reformních politiků je tak velká, že veřejně kritizovat Dubčeka nebo Smrkovského by opravdu asi nedávalo velký smysl.
A chtěli se sami chopit moci, sami řídit stát?
No, oni se chtěli chopit moci v souvislosti s okupací Československa, s tou vojenskou intervencí.
Máme originál tohoto dopisu k dispozici?
Originál nemáme, máme kopii, kterou v roce 1993 během návštěvy už České republiky převezl tehdejší ruský prezident Jelcin a daroval ji Václavu Havlovi.
Jaká je věrohodnost této kopie?
Ta kopie byla podrobena kriminalistickému zkoumání, především grafologickému, a pravost těch podpisů byla ověřena.
Zůstaňme u jmen dotyčných. Mluvili jsme o vlastizradě a také právě s nimi bývá používán termín kolaboranti. V čem spočívala ta kolaborace?
No, ta kolaborace samozřejmě spočívala v přípravě vojenské intervence zahraničních mocností proti Československu a jeho legitimnímu ústavnímu vedení a spočívala potom také ve spolupráci s těmi okupačními vojsky. Jako kolaboranti nebo zrádci byli vlastně považováni českou i slovenskou veřejností už od rána 21. srpna.
Jedním z nich byl Vasil Bilak. Jeho vzpomínky pod názvem Až po mé smrti nám mohou lecos vysvětlit.
13. večer ma požiadali, či by som sa mohol nasledujúci deň stretnúť s niektorými sovietskými súdruhmi na utajenej schôdzke v Užgorode. Povedal som im, že nie je úplne jednoduché odcestovať do Užgorodu, tak, aby si to nikto nevšimol. To súdruhovia uznali a navrhli maďarskú stranu Komárna. To už nebol taký problém, a tak som sa 14. večer zišiel v Komárne so súdruhmi Suslovom a Šelestom. Spýtali sa ma, či sme schopní v prípade krízovej situácie zaistiť, aby väčšina predsedníctva ústredného výboru súhlasila s ustavením dočasnej vlády, ktorá by bola zárukou, že kríza neprerastie do občianskej vojny.
A Vasil Bilak měl získat další podporovatele svého postupu. Píše o tom Antonín Benčík v textu Operace Dunaj.
Členové předsednictva a sekretariátu UVKSČ, každý podle svých představ a plánů, se připravovali na odpolední zasedání, na němž se měli zabývat přípravami 14. sjezdu. Tajemník Josef Lenard zřejmě věděl, co se na zasedání chystá, protože náhle onemocněl, a požádal o hospitalizaci v Sanopsu. Kolder, Indra, Bilak a další vyvíjeli značnou aktivitu. Kolder ještě během dopoledne sondoval u Černíka možnost jeho získání na stranu zvatelů, avšak bez úspěchu. Stejně neúspěšně získával pro podpis zvacího dopisu svého podřízeného Koláře. Spolu s Alojzem Indrou měli však již připravený pro zasedání návrh stanoviska UVKSČ k vnitropolitické situaci po skončení jednání v Černé a v Bratislavě.
Co v tom návrhu stanoviska bylo?
To jednání předsednictva UV mělo nakonec vést k většinovému prohlášení, které by legitimizovalo politicky vstup vojsk do Československa.
Jak to, že o tom ani Dubček, ani Smrkovský, všichni čelní reformní komunisté nic nevěděli?
To je kruciální otázka. Oni samozřejmě si museli být vědomi a byla tady celá řada signálů o koncentraci vojsk na hranicích Československa. Byly tady telefonické rozhovory Dubčeka s Brežněvem, byly tady ty pokusy zvatelů získat je na svoji stranu. Jediné vysvětlení je, že si prostě nedokázali připustit, že něco takového jako vojenská intervence proti ním, kteří vždycky podporovali Sovětský svaz a byli opravdovými komunisty, že něco takového je opravdu možné.
Mezi kolaboranty můžeme zařadit také Karla Hofmana. O něm historik Antonín Benčík píše.
Ředitel ústřední správy spojů Karel Hofman patřil mezi hlavní spolupracovníky zvatelů Koldera, Indry, Biláka, Švestky a Kapka. Ve spolupráci se Šalgovičovou STB měl za úkol zajistit využití sdělovacích prostředků podle plánu zvatelů a interventů, zvláště při odvysílání zvacího prohlášení, respektive zabránit v jejich využití reformistům. Proto již v odpoledních hodinách v úterý 20. srpna zajišťoval dosažitelnost potřebných odborníků a funkcionářů. Ponecháme-li stranou sovětské velvyslanectví jako ústředí intervenčních příprav v Československu, pak nejrušněji bylo v Sadové ulici, kde Šalgovič a jeho lidé aktivizovali desítky vybraných pracovníků pro plánované úkoly a porada stíhala poradu. Ne všichni pozvaní byli ovšem zasvěceni do skutečných plánů. Šalgovič i Rippl při zadávání úkolů používali nejčastěji legendu, že se dnes večer očekávají závažná rozhodnutí předsednictva UVKSČ a že vše, co se připravuje, je odsouhlaseno Alexandrem Dubčekem.
Hofman, Kolder, Indra, Bilak, Švestka, Kapek, Rippl se nám objevuje a znovu se vrátil Šalgovič. Co snaha těmto kolaborantům v dalších letech přinesla?
No, díky jejich snaze a díky vojenské intervenci komunistický režim v té podobě, v jaké existoval, přežil až do roku 89 a oni zůstali ve vysokých politických nebo třeba policejních funkcích.
Co listopad 89?
Listopad 89 znamenal pro ty z nich, kteří ještě byli naživu, konec jejich politické kariéry a pro některé z nich mohl znamenat i hrozbu trestního stíhání.
Zmínil jste ti, kteří byli naživu, tak co ta jednotlivá jména v listopadu 89 a následujících případně měsících?
Například Drahomír Kolder nebo Oldřich Švestka nebyli naživu, Antonín Kapek a William Šalgovič spáchali brzo po listopadu 89 sebevraždu.
Víme něco o důvodech?
O těch důvodech je trošku těžké spekulovat. Pravděpodobně listopad 89 a konec komunistického režimu zkrátka znamenal zhroucení jejich představy o tom, jak má systém v Československu vypadat a možná si také dokázali přiznat nějakou svoji odpovědnost, které by museli čelit. V srpnu 1990 potom umřel přirozenou smrtí jeden z hlavních kolaborantů roku 68 Alois Indra.
Takže z těch v uvozovkách velkých jmen zůstali Bilak a Hofman. Byla snaha je postavit před soud?
Taková snaha byla, k těm jménům je možné připočíst ještě další významné kolaboranty, například Miloše Jakeše nebo Josefa Lenárta. Ti před soudem stanuli, ale byli osvobozeni. Jediným, kdo opravdu odsouzen byl Karel Hofman. On byl odsouzen nikoli za vlastizradu, ale za sabotáž na 4 roky odnětí svobody.
V rozsudku bylo mimo jiné uvedeno.
Jako vedoucí ústřední správy spojů dne 21. srpna 1968, krátce před 2 hodinou raní, z budovy ústřední správy spojů v Praze, dal svým podřízeným za situace, kdy mu bylo známo, že v pozdních nočních hodinách dne 20. srpna 1968 vojska Varšavské smlouvy obsadila republiku, pokyn k okamžitému vypnutí rozhlasových vysílačů na přesně neurčenou dobu, ve snaze zabránit odvysílání právě přijatého oficiálního prohlášení předsednictva UVKSČ a tak jmenovaný za výjimečně vážné situace svým jednáním zasáhl do provozu telekomunikačního zařízení a tím významně omezil možnost, aby obyvatelé ČSSR byli bezprostředně informováni o stanovisku vrcholného stranického orgánu.
V červnu roku 2003 byl odsouzen vrchním soudem na 4 roky odnětí svobody. Odseděl si je?
Odseděl si jenom několik týdnů, potom byl z důvodu věku a zdravotního stavu propuštěn.
Co Vasil Bilak?
Vasil Bilak nebyl české justici k dispozici od 1. ledna 1993 jako slovenský občan a trestní stíhání, které bylo relativně dlouho na Slovensku vedeno, nakonec v roce 2011 bylo zastaveno pro neexistenci hodnověrných dokumentů nebo údajů.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byli kolaboranti z roku 68 potrestáni? A stejná otázka pro historika doktora Oldřicha Tůmu.
Nebyli.
Takže můžeme říci, že se vlastně nic moc nestalo?
To říci nemůžeme. Aspoň jako historik to říci nemohu.